Ahojte, sme Lenka a Lukáš a ako sme o sebe zistili, ja môžem rozčítať aj 15 kníh naraz a ty, Lukáš, potrebuješ každú knihu najprv dokončiť. Sme odlišní v tom, ako pristupujeme k sebarozvoju, no napriek tomu máme podobné výsledky a motiváciu. A ešte si aj rozumieme. Ako je to možné a čo nám fungovalo alebo nefungovalo v našom sebarozvoji? O tom sa budeme rozprávať dnes v podcaste Od zajtra lídrom. Ahoj, Lukáš.
Ahoj, Lenka.
No, Lukáš, ja som sa dozvedela, že ty si v klube tých, čo čítajú o 6 ráno. Ja sa naopak môžem učiť alebo tvoriť celý večer. Vtedy mám taký ten kreatívny čas, Kedy mi to je dobre myslí. Mňa by zaujímalo, čo je vlastne tvojou motiváciou sa rozvíjať alebo seba rozvíjať.
Ono to má, myslím, aj nejaký veľmi akože sofistikovaný názov, alebo bola kniha k tomu, myslím, nejaký, že 5 AM
Club.
Tak ešte mám hodinu k dobru. Okay, to,
ešte nie
to...
si z tých najproaktívnejších, čo stávajú o 5.
Dobre, tak to ma ešte len čaká a možno aj nie. Ale teda k otázke, čo je mojou motiváciou. Ja som nad tým uvažoval, alebo som videl prípravu a sa mi páčilo, ako to máš ty štrukturované a má to hlavu a petu. A ja som si hovoril, že prečo to vlastne robím celé. Ale čo som si uvedomil, je, že mňa baví ten proces asi hlavne. Že to, že sa dozvedám veci, ktoré som možno nevedel, netušil, alebo nejako som nad nimi uvažoval a tu je nejaký iný pohľad na veci, alebo teda na to možno aj čo robím. A nie len na ten svoj pracovný svet, ale akože čokoľvek iné, že chodívam k zubárovi a vždy, keď skončíme session, tak sa opýtam, že čo robil a aké nástroje tam použil a akože, čo je výsledkom a podobne. A celkom ma to zaujíma a baví, lebo za tú hodinu, čo tam sedím, tak on použije niekoľko cudzých výrazov, ktoré mi nehovoria nič. A čiže mi príde zaujímavé zistiť, že vlastne čo všetko a dozvedám sa aj, že vlastne kam až tá technológia postúpila. Aj keď si zoberiem, že čo sme robili u zubárky, keď som bol na základke, to proste buď vytrhla zuba, lebo tam dala plombu, tam asi nič iné neexistovalo a dnes tam je tých možností milión. No. Čiže zisťovať a objavovať asi je to, čo ma na tom baví a skôr asi ten proces, že nemám asi za tým že výsledok alebo tieto neviem, 3 konkrétne dôvody sú za tým u mňa. Ale teda, keď už som dal taký náhľad do, veľmi high level do tvojej prípravy, tak čo je za tým u teba? Že čo je ten dôvod, alebo dôvody teda? Prečo si povieš, že idem si niečo nové možno naštudovať, prečítať, skúsiť a podobne?
No ja to mám asi prekvapivo aj celkom podobne, napriek tomu, že zistili, že veľa vecí máme odlišných. Mm-hmm. Ja tiež mám asi taký ten pocit, že mňa to baví v princípu, lebo ma nič nenúti to robiť. Že je to proste taká sloboda, že môžem sa vzdelávať ako keby v čomkoľvek. Asi to začalo tým, že alebo čo tak vnímam je, že učenie po škole je vlastne oveľa ľahšie ako na škole. A asi naozaj, že ešte po škole som sa dozvala, musela nútiť do toho dostať sa do napríklad nejakých pracovných tém a donútiť sa ich študovať, ale vlastne potom som pochopila, že tým, že aj som asi v práci, ktorej môžem veci skúšať, keď ešte nie som expert, alebo nie som úplne, že najväčší expert v danej téme, čiže ako je to taká veľmi sloboda, že môžem do hociakej témy ísť, skúsiť sa naučiť aspoň úplný základ a mám pocit, že je to zaujímavé. A tak ako ty hovoríš, že sa spýtaš zubára, to mi to naozaj nikdy nenapadlo, aj keď ako mňa to tiež asi celkom zaujímalo, neviem, či by sa so mnou chcel podeliť ten zubár o tieto všetky detaily. No, tak ja zase si vyberám také rôzne témy, v ktorých mám pocit, že o nich nič neviem a že mám pocit napríklad, že vo svojej práci by som mohla byť lepším partnerom, napríklad členom svojho tímu, ak by som ju napríklad viacej rozumela. Čiže napríklad u mňa sú to také skôr technické témy, lebo si poviem, že fú, toto je naozaj ťažké a nič o tom neviem a chcela by som aspoň trošku rozumieť viac. Takže neviem, nejakého dôvodu sa viem k tomuto donútiť. Možno práve kvôli tomu, že mám takúto slobodu, že môžem sa učiť čokoľvek.
To je podľa mňa zaujímavá myšlienka, lebo tiež som... V škole to bolo tak, že proste, ak chceš nejak akože prejsť ten tým ročníkom, tak asi by bolo fajn si to naštudovať, ale mám pocit, že aspoň čo som si ja všimol, tak tam nebudovali vzťah k tomu. Je, že to bolo vyslovene proste o tom, musíš urobiť niečo, aby si mohol byť v odzokách úspešný, keď úspešný tam, neviem, či úplne je relevantný výraz, ale keď to teraz hovoríš, tak tiež mi tak napadá, že vlastne nič ma do toho nenúti a práve preto ma to asi baví, že to je tá vonkajšia vnútorná motivácia asi, že sme sa tiež o tom niekedy rozprávali, že tu nie je ten tlak zvonku, ale vychádza to zo mňa, že chcem to robiť, lebo mi to dáva zmysel a preto je to podľa mňa asi aktivita, ktorú máme v to-do liste, alebo v kalendári, alebo v čomkoľvek, čo používame na plánovanie dňa.
A ja mám aj taký ten pocit, že v škole to bolo skôr o tom, že učíš sa veci, že takto sú, toto je tá správna cesta, takto sa to robí. A ja si myslím, že v praxi skôr sa učíme, alebo keď teraz sa snažíme niečo vzdelávať, tak zistíme, že akými rôznymi spôsobmi sa niečo dá robiť. Čiže napríklad, ako sa dajú viesť ľudia, ako sa dajú robiť projekty, organizovať projekty, ako sa dajú technicky ako robiť nejaké technické riešenia. Čiže vždy je x spôsobov a to je možno na tom ešte pre mňa zaujímavé.
Zasvietila mi teraz žiarovka. To asi musíme dať na tričko, alebo na pera, alebo na nejaký takýto materiál, čo budeme mať raz určite. A to je presne to, že v tej škole to bolo, že proste toto je cesta, nič iné neexistuje a ani nad tým neuvažuj. A asi to je možno aj to, čo ma tam trápilo, kdežto teraz je to presne o tom, že toto môže byť cesta, ale možno ani nie je, že skús a uvidíš. A možno, že dnes ti to vyjde s týmto postupom a zajtra už nie. A o dva dní to zase možno vyjde, že tam že to nie je to jedno zlaté pravidlo, ktoré keď spravíš, alebo keď použiješ, tak to bude fungovať.
Na každý problém nepoužiješ kladivo. Hovorí.
To bude mať asi veľké trička. Áno, a aj tie kladiva sú rôzne. Tiež som akože tak nejak náhodou zistil, nie len, že malé a veľké, ale majú rôzny tvar a
v obchode,
z rôzneho materiálu a podobne. Čiže toto tiež je cesta. Ak by si náhodou nevedela, čo ďalej s technickým vzdelávaním, tak železiarstvo, alebo Bauhaus, alebo takéto podobné obchody sú. Alebo teda závisí, koho tam chytíš, to tiež je pravda. No, ale to je jedno. Dobre, ale chcem sa ešte Lenka vrátiť k jednej veci, mimo tej motivácie. A to je, že skús mi prosím ťa vysvetliť, ako sa môžeš učiť večer, keď ja to ako zoberiem z toho svojho uhla pohľadu. Už to je pre mňa čas, kedy som schopný si sadnúť, lomené lahnúť a čakať, kým pôjdem spať, keď to veľmi zjednoduším a určite to nie je niečo, kde by mi to myslelo, alebo by som nejaké veci vedel vytvoriť, alebo nejakým spôsobom zásadne rozmyslieť. Tak mi prezrať tvoje tajomstvo.
OK. Tajomstvo je také, že? Tajomstvo neexistuje.
OK, toho
asi
som sa bál.
Je to tým, že potrebujem možno mať vybavené najprv veci v pracovné, alebo aspoň tak mi to funguje. Uh-huh. Mám to podobne aj so športom, že napríklad športovať ráno pre mňa vôbec nefunguje, lebo myslím na to všetko, čo idem v práci robiť, alebo čo mám dneska čaká. Čiže pre mňa je to proste také vypnutie, že konečne sa dostanem k tomu, čo ma baví, alebo na čo mám vtedy chuť, čo chcem sa učiť, alebo čo si chcem pozrieť, nejaké videá. Čiže proste je to pre mňa taký relax večer, lebo viem, že už proste za tým nejde nič, čo by som musela dneska riešiť. Čiže vlastne učím sa len, alebo čítam len dovtedy, kým sa mi chce a potom idem spať. Akože nie som taká tá úplne nočná sova, že až do rána sa učím, že skôr tak normálnej nejakej hodiny, ale večer je taký ten môj kreatívnejší čas. A veľa aj pracovných vecí niektoré, ktoré sú také kreatívnejšie, tak tie väčšinou nerobím v práci alebo nedokážem ich robiť v práci, keď sedím na mieste. Potrebujem ich robiť večer sama, napríklad proste, že sa zavriem do izby a dám si nejakú šialenú hudbu.
Okay.
Takže napríklad aj pracovné veci si takto trochu prenášam aj do večerných hodín, keď sú to takéto kreatívne otázky alebo niečo, čo musím premyslieť a vymyslieť.
A nestáva sa ti potom to, že ešte jednu stránku a sú už 4 hodiny ráno?
Zaspím. Ale nie, nestáva sa mi to až tak. Akože nie je to úplne skôr čítanie do neskorých hodín. Skôr si myslím, že skôr také nejaké učenie sa. To mi ide lepšie večer. A ty to máš ako, Lukáš? Ty si teda ranné vtáča.
Áno, ešte akože aj toto, aj, alebo teda v kontexte učenia alebo nejakého čítania si vzdelávania a podobne, ale keď si ten šport spomenula, tak ja by som proste po nejakej 4. 5. akože nebol ochotný ísť robiť nejakú takúto aktivitu. Väčšinou, ale mám tam výnimku, chodívam vlastne raz do týždňa na hokej a to je o 9. večer. A to už je víkend, akože to už som, že s tým som úplne OK. Ale inak, keď som riešil, že aj fitko, alebo nejaké športové aktivity všeobecne, tak to bolo vždycky ráno. A to isté mám s učením alebo čítaním. S tým, že mám pocit, že keď sa, že proste ja potrebujem ten spánok na to, aby sa mi ten mozog tak trošku lepšie asi rozbehol a nebol práve zaťažený tým všetkým, čo som cez deň v práci alebo v akomkoľvek inom kontexte riešil. A ráno to mám proste od tej 6. do 7., kedy ešte aj deti spia a je akože aj relatívne tma alebo šero, tak mi to príde také, že veľmi pre mňa aspoň funkčné prostredie bez nejakých proste vplyvov čohokoľvek iného okolo mňa. Takže viem sa celkom dobre sústrediť a už mám z toho taký, akože už to niekoľko rokov, čo tak vlastne vstávam, zvyk, že už sa aj teším, kedy bude to ráno, že to nie je, že ach, zase mi zvoní budík a ešte tma, že to nemám už dlho, že som s tým úplne zžitý a ok, že som si na to zvykol. A iba chcem jednu vec k tomu doplniť, že nebolo to tak vždy. Že niekedy som bol taký, že skôr ako o 8, to ani sa so mnou nerozprávaj, ani nič, to proste neexistovalo, ale nejak som doiteroval k tomu, že sa mi aj tie zvyky, aj to prostredie upravilo, alebo som si ho upravil a toto je teraz to, čo mi funguje, čo neznamená, že o 5 rokov budem vstávať stále o 6, možno už budem v tom slavnom klube a budem vstávať skôr, alebo budem vstávať na obed. Neviem, uvidíme.
Povedal si slovo doiteroval. Ako si sa k tomu doiteroval?
Doiteroval som k tomu...
A čo to znamená?
Áno, na to asi nenarážaš, ale bolo to počas môjho pobytu v Itere z okolnosti.
OK.
Kde... Myslím, že to bolo kvôli tomu, že sme sa z Bratislavy presťahovali na vidiek. Pri Pezinku sme teraz a riešil som to, že ako neísť do práce hodinu, ale niečo menej. A vyšlo mi, že keď vstanem skôr, tak to bude o dosť rýchlejšie, čo aj bolo. A z tej hodiny bolo nejakých 25 minút asi. Čiže to bolo také, že som skúsil vôbec vstávať skôr, čo ma vtedy nebavilo ešte, ani mi to nedávalo zmysel. Ale zvykol som si a ten čas, ktorý som ušetril na ceste, som mohol investovať do niečoho rozumnejšieho. Čiže skúšal som postupne. Jednak to rané vstávanie to bol asi prvý krok a druhý krok bol, že som posunul čas, kedy idem spať, aby som tých plus minus 7-8 hodín tam mal. Hej, no. Aby to neostalo na tom, že vstanem síce skôr, ale pôjdem spať aj tak o polnoci, o jednej a podobne. Čiže skúšal som postupne a nejak mi toto vyšlo, že je taký dobrý setup teraz. Hovorím, možno sa to zmení, možno nie. Ty, Lenka, si sa narodila, asi vedela, že budeš sa učiť po večeroch, alebo si mala nejaké rôzne fázy a obdobia, ako si došla k aktuálnemu setupu?
Mala som asi rôzne fázy a hlavne, keď si človek prečíta rôzne knihy motivačné a tak, tak zistí presne napríklad, že by mal stávať o 6 ráno. Ano. Takže napríklad som si veľmi nejaké obdobie tvrdila, že budem sa do tohto nútiť a že to bude fungovať zaručene a proste všetko dokážem a robiť si nejaké to-do listy a tak ďalej. No a zistila som, že som z toho veľmi skôr nešťastná, ako že ma to vôbec bavilo. Takže ja som zase doiterovala asi k tomu, že proste nechať to tak, že nenútiť sa byť ranné vtáča, keď vôbec nechcem. A asi teraz mi to celkom funguje. Ale určite som čítala aj kopec iných najhorších typov, ktoré som skúšala a môžeme si k ním ešte povedať.
Keď my už vieme, že to je proste akože individuálne založený model, že niekomu aj ten najhorší typ pre nás môže fungovať, alebo teda pre mňa, lebo však už my vidíme, že každý to má nejak inak. Čiže asi by som nevedel dostaviť rebríček všeobecne najhorších. Ale za mňa asi, aj keď teda vstávam, že relatívne skoro ráno, ale momentálne si neviem predstaviť vstávať ešte skôr, že to mi vôbec nedáva zmysel. Ale možno preto, že by som asi tým pádom chcel posunúť aj to, kedy idem spať. A to mi už proste akože ukrojí z toho večera, kedy mám kľud aj s manželkou, lebo deti už sú uložené a na poriadku.
No je zaujímavé, že ja som sa napríklad teraz, ako sme pripravovali túto epizódu, rozprávala aj s pár ľuďmi z môjho okolia a zaujímalo ma to, že ako napríklad, či oni sa nejak vzdelávajú v nejakých témach a tak. A došla som aspoň u pár ľudí k tomu, že sú tiež u seba dosť nešťastní z toho, že majú pocit, že všetci okolo sa extrémne veľa vzdelávajú a oni nič nestihajú a chceli by robiť viac a chceli by sa donútiť ráno skoro vstávať a podobné. Čiže akože myslím si, že je to veľmi bežná vec, že ľudia majú na seba veľmi veľké očakávania, alebo že tým, že je pár overených, akože v úvodzovkách overených rád, alebo vyjdú nejaké knihy, ktoré odporúčajú nejaké overené tipy a triky, tak ľudia to trochu môže aj podľa mňa demotivovať, keď majú pocit, že všetkým okolo to funguje a všetci stíhajú viac než oni sami.
Podľa mňa je tam dôležité, že ako to ten človek presne vníma. Je, že keď keď, a teda asi aj spojitosť s nejakou sebadôverou alebo aj sebahodnotou, že viem si úplne jednoducho predstaviť, že keď len otvorím Instagram a tam vidím všetkých ten takože svet milionárov a podobne, čo dnes ma začal sledovať taký profil, dokonca neviem, čo mi chce naznačiť, tak si viem predstaviť, že veľmi rýchlo človek slúzi do toho, že vlastne je neschopný, nepoužiteľný, nič nedosiahol a nič nemá, lebo tam nemá pekné fotky, nemá tam pekné storky a podobne. Čiže to ide podľa mňa veľmi jednoducho, len taká akože rada zdarma a ešte k tomu aj nevyžiadaná je, že to, čo tam vidím, to nie je celý obraz o človeku alebo nebodaj o ľudstve ako takom. To je nejaký výstrižok, ktorý je reálne trpajúci niekoľko sekúnd alebo minút z toho dňa a ten zvyšok vôbec nevieme a netušíme. Čiže akokoľvek pekne to vyzerá, tak sa tým akože neodporúčam veľmi riadiť. A ak áno, tak skôr ako inšpirácia, že dobre, toto možno, že môžem nejak skúsiť implementovať, ale keď to nejde, to neznamená, že nebudem tak úspešný ako ten človek. A vlastne taká asi otázka ešte po tým je, že či vôbec chcem byť úspešný ako tento človek. Možno, že ani nie.
A máš ešte nejaké niečo, čo si skúšala, vôbec to tebe nefungovalo? Alebo čo boli také zlé typy?
Hrám sa stále s to-do listami alebo s nejakou organizáciou úloh a nemám to vyšperkované a neviem, či niekedy budem mať, ale mám takú asi kombináciu teraz, že alebo kombináciu kombinácií dokonca. Mám také asi dva to-do listy, alebo teda dve úrovne. Tak. Jedna je, keď vlastne mám nejaké poznámky k aktivitám alebo k ľuďom, mám to rozdelené podľa témy a v tej téme mám nejaké to-dočka z toho, či už z meetingu, alebo z nejakej diskusie, alebo z niečoho. A tieto ešte vyťahujem potom na také, že globálne to-do, ktoré proste prechádzajú všetkým, čo robím a riešim. Len to je strašne veľa režie a sa mi tam veci strácajú. Čiže čo ešte robím do toho je, že niektoré veci dávam vyslovene blokre do kalendára, že tu si dám pol hodinky na to, že budem riešiť tieto aktivity. Čiže som tak niekde medzi, ani jedno z toho neviem ja za seba úplne, že 100% implementovať, ale mám taký setup, ktorý teraz tým aktuálne žijem. Len neviem si asi predstaviť, že by som by to úplne že utial a mal, že iba to-do list. Mm-hmm. Mám pocit, že to nie je niečo, s čím ja dokážem teraz aspoň operovať.
Mm-hmm. Ja mám celkom takú akože skôr zlú skúsenosť s robením to-do listov, aspoň pre mňa, lebo tiež som zvykla robiť si naozaj extrémne veľký zoznam toho, čo by som mala spraviť a malo to skôr na mňa taký ten efekt, že ma to veľmi stresovalo, frustrovalo, že vlastne sa v tých úlohách nehýbem ďalej a že ich často presúvam, posúvam na neskôr. Bolo to akože určite tým, že som si dávala veľmi veľké očakávania. Človek nemôže na tejto list dávať všetko, čo by mohol na svete robiť, že by mohol tancovať čaču a mohol by aj svet zachrániť aj všetko. Takže je to podľa mňa o tom, že dávať si tam také úlohy, ktoré, na ktorých naozaj nám záleží alebo bude záležať v veľmi dlhom horizonte. Napríklad, že keď chcem, ja neviem, naozaj vymyslím si zabehnúť maratón, tak musím pravidelne behať. Čiže ak je toto taká vec, ktorú akože bude pre mňa dôležité o 10 rokov, či som to zvládla, tak si to musím na ten nejaký to-do list možno dať, alebo aspoň na to myslieť, že to plním. Na druhú stranu, že dať si tam, že mohol by som raz v živote, mohol by som aj strechu opraviť, aj toto by som mohol a naozaj vymeniť okna a vymalovať. A jednoducho veci, ktoré nám asi úplne hneď teraz netreba. Tak ja to skôr robím tak, že keď tak mám taký to-do list, ktorý je akože taký dump, že si to tam ako keby taký kôš alebo zberač nápadov, ktoré akože uložím z hlavy na ten to-do list, ale neberiem ho nejako vážne, že toto je, že čo musím spraviť do nejakého času. Takže pre mňa tie to-do listy, ja som si na nejakú dlhšiu dobu dala aj pauzu, si povedala, že nebudem robiť žiadny to-do list, že všetko, čo v ten deň mám spraviť, väčšinou viem, že v ten deň mám spraviť a nepotrebujem na to to-do list.
Okay. To ešte mi napadá, že vlastne aj ten môj akoby globálny to-do list mám rozdelený na také, že krátkodobé, alebo teda aktivity, ktoré chcem riešiť do týždňa, povedzme, a potom aktivity, ktoré chcem riešiť do, neviem, troch mesiacov alebo pol roka, alebo čo je, že toto tam mám tiež. A na tie dlhodobé sa pozriem akože veľmi príležitostne. Čo možno je škoda, neviem. Myslím si, že existuje veľmi veľa nástrojov alebo frameworkov, ako vlastne robiť to-do listy a ako s nimi pracovať. Len som si ich zatiaľ nepozrel.
No a možno ešte taký jeden tip, alebo netip pre mňa, je, že často som si prečítala, buď v knihe, alebo v nejakých článkoch, alebo vo videách, že disciplína je základ. A Lukáš vie, že ja nie som disciplinovaný človek. Takže pre mňa to malo tiež veľmi negatívny akože, dopad na to, či sa mi vôbec nejaké veci chcú robiť. Čiže napríklad možno, ak sa niekto nás poslúcha, kto si hovorí sám o sebe, že asi nie je ten človek, ktorý dokáže držať nejakú striktnú disciplínu, aby videl výsledky o nejaké dlhšie obdobie, tak môžem povedať, že nie ste sami, lebo ja to mám podobne. A teda, čo mne fungovalo skôr, je akože zmieriť sa s tým, že to naozaj nie je systém, v ktorom viem fungovať. A skôr sa snažím ako keby robiť veci vtedy, keď na ne mám energiu alebo mám pre ne nadšenie. Čiže keď ma niečo napadne, keď mi niečo napadne, tak sa to snažím, ak je to možné, ísť ako keby spraviť hneď, kým ešte to nadšenie mám. A nedávať si ho na nejaký to-do list, lebo z toho potom ako keby robím takú úlohu, ktorá je, že musíš to urobiť, ale vlastne snažím sa to urobiť ešte vtedy, keď ma to zaujíma, keď ma to natchne. Mm-hmm. Čiže aj keď si poviem takisto, že je pre mňa rozdiel napríklad povedať si, že musím prečítať túto knihu, alebo keď mi proste napadne, že wow, našiel som super knihu a chcem si teraz o nej prečítať viac, tak si ju treba zrovno zapožičať alebo kúpiť, alebo požičať. Mm-hmm. A ísť do toho. Nerozmýšľať nad tým veľa. To mne funguje teda.
Okay. Uvažujem nad tým. Ja si o sebe myslím, že skôr disciplinovaný človek, asi úplne nie, ale jedným dýchom si poviem, že, nie, že závisí na tom, že aký je kontext, alebo aká je to úloha, alebo s čím to súvisí. Že sú veci, kde proste viem, že testovlak nejde, že proste o tej 6. vstanem, do 7. čítam, od 7. robím toto a tak ďalej. A potom sú veci, ako je napríklad oprava rín okolo domu, ktoré som odkladal 4 roky, alebo asi aj dlhšie. A nakoniec som to outsourcoval, alebo teda posunul na niekoho, kto to vedel spraviť, čo už mohlo byť hotové dávno, a to jedno. No ale, že aj u mňa veľmi závisí na tom, že aká to je úloha, alebo s čím to súvisí. A to si myslím, že som akože relatívne disciplinovaný.
Dobre, no ale začali sme aj nejakú takú tému o tom, že občas toho môže byť príliš veľa na nás. Občas tých tém môže byť aj naozaj veľa a keď ešte my sme takí motivovaní, že chceme všetko vidieť, všetko čítať, tak ako vlastne funguješ tak, aby si to neprepálil, alebo aby stáva sa ti niekedy, že máš toho nad hlavu?
Stáva. Jasné. A našťastie nie často, si myslím. Stávalo sa mi to oveľa častejšie. Niekedy to bola proste denná rutina pre mňa, že toho bolo nad hlavu a som nevedel, čo s tým. Ale jedna vec asi, čo mi pomohla, je nastaviť si hranice, čo sa veľmi ľahko povie, ale veľmi ťažko realizuje. A nie je to, že jednorázová aktivita, to je proste, mám pocit niekedy, že až boj každý deň, aspoň kým si človek nejak ten systém nastaví. A s tým súvisí aj to, že to som včera niekde na LinkedIn, myslím, čítal, že vedieť povedať veciam a ľuďom, že nie, proste dnes už na to nemám kapacitu, a nemám na to čas, a čím hovorím aj to, že to nie je tak veľká priorita pre mňa momentálne. Čo je ale v poriadku, lebo keby bolo všetko priorita, tak nespravíme reálne nič. Že ty to z agilných tímov poznáš podľa mňa veľmi dobre, že tam proste tie priority musia byť, pretože inak sa akože nedopracujeme k nejakému rozumnému výsledku. A to isté je to podľa mňa aj s tým nastavovaním hraníc. Že tie hranice sú presne o tom, že čo je pre mňa dôležité a čo nie. Len tam je taký asi taká poznámka pod čiarou, že máme tendenciu sa pozerať na veci z takého veľmi krátkodobého pohľadu, že teraz ma to zaujíma, teraz to potrebujem rýchlo spraviť a nepozerám sa na to, že tým, že budem teraz 2 týždne robiť nadčasy, tak proste sa odpálim, keď to veľmi zjednoduším v tom dlhodobom horizonte, že to dlhodobé rozmýšľanie, mám pocit, že často je tak niekde akože, však jasné, že budem zdravý, čo by sa mi asi stalo, hej. Ale čo keď nie, čo keď tam príde nejaký proste bod zlomu a už sa z toho neviem úplne vrátiť. Čiže s tými hranicami asi podľa mňa je vhodné čo najskôr začať robiť, aj keď si možno myslím, že mám 25 a nič sa mi nemôže stať, ale môže, no.
Mhm. Ako si hovoril, že hovoriť ľuďom a veciam nie, tak možno ešte by som k tomu dodala, že asi hovorí, že nie, lebo na to už nemám čas, ale veľakrát aj my si podľa mňa berieme úlohy, kým akože máme tých 24 hodín, že naozaj, že poviem, že nemám na to čas, až keď naozaj už nemám na to ani minútu času, ale že asi je zdravé si nastaviť to, čo hovoríš ty, že hranica, aspoň mňa to tak, ja to tak chápem, že my si povieme, že koľko maximálne času chceme venovať nejakým takýmto žiadostiam alebo veciam, ktoré robíme navyše, ale že akože koľko si musíme času nastaviť aj na nejaký oddych alebo nejaký relax. Akože je to na nás, len akože napríklad ja som zvykla robiť veci, akože kým nemám naozaj čas, akože kým ma nevypne a ja idem spať, hej. Uh-huh. Čiže ako to asi nie je úplne dlhodobo dobré. A ja som si napríklad teda musela, mala som aj takéto obdobia, kedy som tiež to bola bežná každodenná realita, byť príliš zahltený všetkými úlohami. A je to také dosť aj paralyzujúce, keď už je toho príliš veľa. Takže ja som si tiež akože verím, že nastavila nejaké hranice, že keď už naozaj sa cítim byť unavená napríklad, alebo už cítim, že je toho na mňa veľa, tak už som si akože prestala vyčítať to, že naozaj vypnem, scrollujem na Instagrame, pozerám šteniatka, alebo proste si pozriem nejaký film, alebo proste nerobím vôbec nič, úplne len tak existujem, na čo si uvarím.
Tam je ešte podľa mňa jedno také mudro, čo tiež môžeme aj potom dať na trička, a to je, že je lepšie si tie hranice nastaviť sám, ako sa dostať do stavu, kedy si už musím nastaviť, alebo mi ich musí nastaviť niekto, že to už je potom také triky. A ešte mi tam napadlo jedno, a to, že čo mne veľmi pomohlo, a to teraz nie je riešenie pre každého, lebo je to akože, naozaj, že úzko špecifické, a to je, že keď môj syn začal chodiť do škôlky. A to bolo kvôli tomu, že ráno mám akoby jednu hranicu, kedy ho odveziem a až potom sa viem, alebo aj chcem vlastne venovať veciam v práci. A druhá je, že sme sa dohodli, že proste budeme chodiť po ňo o pol štvrtej, štvrtej, plus minus, a neskôr nie. A to je druhá hranica, kedy aj keď som mal nejaký meeting, alebo mal mať meeting o pol piatej, tak som povedal, mrzí ma to, idem do škôlky, čo je, akože, znie to ako výhovorka, ale pomohlo mi to vlastne si ten systém aj pre seba, aj pre to moje okolie trošku ešte viac asi akože zmotniť, že áno, tu proste je môj strop a odchádzam. Čiže aj to, čo tým chcem povedať, je, že aj to prostredie, ktoré vlastne si vytvoríme, tak nám môže pomôcť, alebo práve naopak nepomôcť v tom, aby sme tie hranice mali nejak rozumne nastavené.
Mne ešte možno pomohlo, aj čo sa týka tých hraníc, uvedomiť si, alebo nejak si vždy pripomenúť to, že ak budem v takomto alebo takomto, keď som akože zahltená informáciami, alebo povinnosťami, alebo chcem príliš veľa toho stihnúť a vtedy mi proste ide prasknú hlava, som úplne unavená, tak vlastne, že si hovorím, že ak to takto budem tlačiť ďalej a snažiť sa pridať, tak vlastne mi to vôbec nebude myslieť, nepôjde mi to a budem akože v tomto stave dlho, alebo úplne, že to nezvládnem. Čiže vždy si ako snažím pripomenúť, že keď chcem byť ten človek, ktorý sa vie veľa učiť a robí to s radosťou, baví ho to a je dobrý v práci, tak musím teraz v tomto momente ubrať, aby som sa vrátila späť do takého stavu, kde to vládzem pokračovať. Čiže vlastne akoby pripomenúť si, že kým chcem byť dlhodobo a vtedy proste mi to pripomenie, že musím ubrať dnes a dneska musím proste vypnúť. Aj keby to bolo, že proste, že nemá zo seba zlý pocit, že dneska to nezvládam v úvodzovkách a dneska už potrebujem vydýchnuť.
Podporím to len jednou myšlienkou ešte. Dostal som knihu od Diany Rusnákovej, ktorú mimochodom odporúčam sledovať, ak vás nejak baví a zaujíma Agile a Scrum a podobné záležitosti. A tá kniha je o Scrame, už teraz neviem presne názov, ale je to od jedného zo zakladateľov, alebo teda tvorcov Scrum frameworku ako takého. A presne som dnes ráno čítal o tom, že to, že robím dlhšie alebo viac, neznamená, že som efektívnejší a že som produktívnejší, skôr je to presne naopak, lebo zvyšujem chybovosť, či už seba, alebo ostatných, a to je akože relatívne rýchlo nakazlivé, čiže to akože len chcem povedať, že úplne zvlásim s tým, že menej je niekedy a dosť často asi viac.
Že je to taký maratón, nie šprint.
Áno, áno, to je presne to dlhodobé uvažovanie, že všetci pozeráme, alebo teda väčšina z nás, mám pocit, to, že čo bude do konca týždňa alebo dnes, ale nie je to, že ako to bude asi vyzerať o rok, alebo o 5, alebo o 10 a čo vlastne chcem ja dosiahnuť. Čiže aj to, čo ty hovoríš, že čo je ten môj nejaký dlhodobý cieľ a to, že dnes poťaňujem o 2 hodiny viac, ma to k nemu približí, alebo nie úplne.
No dobré, Lukáš, rozprávali sme sa o seberozvoji, o únave, aj o tom, ako sa treba zvyhnúť, alebo aké typy triky nám fungovali. A čo sú také tvoje témy, ktorým sa venuješ, alebo aké knihy, podcasty čítaš?
Mal som nie tak dávno, povedzme, že rok 2-5 asi, taký, že úzko zamerané aj čítanie, aj počúvanie na veci okolo leadershipu. A som sa toho asi trochu presytil. A teraz to mám tak, že čo ma zaujíma, alebo vidím, že niekto odporúča, tak to proste skúsim a otvorím. Čiže nemám teraz vôbec akoby sústredenie na nejakú jednu tému alebo nejakú jednu oblasť. Beriem to tak, že pozriem sa do svojej knižnice a proste niečo tam vyberiem a mám pocit, že to už málo kedy súvisí priamo s leadershipom. A súčasne, dosť často v tých knihách, ktoré sú niekedy aj Veletriou, objavím, alebo teda ja aspoň cez tú moju optiku, objavím veci, ktoré aj tak vedením ľudí súvisia. Mm-hmm. Čiže príde mi, že som ten môj záber trošku viac rozšíril a je to vlastne pre mňa asi aj lepšie. Čiže mám také, že asi všeho chuť momentálne, že dočítal som minulý týždeň veľkého Gatsbyho dokonca. Predtým som čítal, teraz čítam o tom skrame, čo som spomínal, a predtým som čítal už ani neviem čo, ale myslím, že to bola tiež buď Bellatria, alebo niečo. Dých od, myslím, že James Nestor sa volá. To bolo tiež celkom zaujímavé, čo že s vedením ľudí nesúvisí, ale tak tiež sú to celkom zaujímavé myšlienky. Čiže skôr mám také, že skúsim niečo polo random a uvidím, že čo z toho vyjde.
Mm-hmm. No ale tebe sa darí za rok prečítať celkom veľa kníh, aj keď nie je to podľa mňa súťaž a nemalo by to byť, že prečítal som viacej kníh, ale ako celkom, čo tebe funguje v tom, aby si priebežne čítal alebo počúval?
Je to ten
počúval.
Systém a disciplína, to je asi kombinácia, že proste to ráno, viem, že mám tú hodinu až 3 hodinu, že niekedy tam robím ešte aj, neviem, na LinkedIn si tam veci a podobne, ale že viem, že mám ten priestor minimálne raz do dňa a to, že keď idem spať, tak si knihu položím na miesto, kde viem, že ráno pôjdem asi hneď ako prvé. Čiže ani nemusím ráno uvažovať, že kde som dal knihu, alebo ktorú idem čítať, alebo niečo podobné. Že čo môžem, si večer nachystám, aby som to ráno už mal, proste len si sadnem a čítam. Čiže to je to prostredie a veľa o tom bolo popísané v Atomových návykoch. Tam akože, na tom som si vystával celkom pekne ten systém. A, no, takže asi takto. Ale čo ma skôr zaujíma, Lenka, je, že ako máš ty nastavený, alebo teda, neviem, lebo neviem, či nastavený je vhodné slovo, lebo sa mi zdá, že to máš skôr také, teda to nemyslím negatívne, ale že impulzívne, že teraz mám chuť na toto, tak idem riešiť tieto veci a že a ja z môjho pohľadu disciplíny si toto neviem úplne predstaviť. Si takže mám taký akože rozkol v hlave, čiže skús ma uviesť do tvojho sveta, možno do tvojho zmýšľania.
To som chcela spomenúť, že akože systém a disciplína, to si naozaj by mi nefungovalo z môjho pohľadu, ale ja to mám asi skôr také, že mňa veľmi bavia tie podcasty, a keďže chcem stihnúť veľa a mám na rôzne témy, napríklad podcasty alebo knihy, audioknihy, vlastne kedykoľvek niečo robím, kde nemusím myslieť veľmi, tak si v podstate niečo pustím. Akože viem, že to nie je úplne dobre, niekedy potrebuje človek mať aj také úplne, že ticho vypnúť a ja si to niekedy sama poviem, že nebudem dneska naozaj nič počúvať. Ale napríklad, keď varím, keď cestujem, keď upratujem hocičo, tak vlastne mne to veľmi pomáha, že vlastne spojím tie dve úlohy naraz a vlastne viem sa na to celkom dobre sústrediť napríklad, lebo proste nemôžem napríklad počúvať podcast pri práci, lebo proste pri obidvoch činnostiach musím rozmýšľať, ale napríklad pri varení, no, akože trošku rozmýšľať by sa zišlo, ale...
A stále to má kto jesť, áno?
Áno, áno. Okay. Ale zatiaľ to funguje. Ale niečo napríklad fungovalo je, že vlastne využívať ako keby hocikedy taký menší čas, keď mám, že zapnem si jeden podcast, zapnem si kúsok audioknihy. Pomohlo mi naozaj počúvať audioknihy namiesto čítania knih, lebo k tým čítaným knihám som si musela vždy fyzicky sadnúť, mať dobré svetlo. Priateľ nemohol pozerať futbal. Muselo by proste situácia, v ktorej sa dá dobre čítať. Aha. Na to mi pomohla celkom aj elektronická čítačka, lebo to zase vyriešilo to, že môžem mať tmu, môžem sedieť pri televízore a čítať si v kľude. Čiže vlastne ako keby snažím sa, že no, nehľadať ideálnu situáciu, v ktorej sa dá čítať, ale vlastne, že hoci kedy využiť nejaký tool, pretože tých toolov je dneska neurekom, ktoré sa dajú použiť na to, aby človek proste nejakú tému si pozrel. A niektoré veci napríklad rada čítam fyzicky v knihe, ale niektoré sa dajú napríklad dobre počúvať aj ako audio. Ak to nie je napríklad pre mňa niečo také, čo tam je vizuálne alebo nejaké príliš technické, No, čiže asi takto to pre mňa funguje.
OK. Ja som si spomenul, keď som dával šancu audioknihám raz a som to skúšal pri šoferovaní a nebol to dobrý nápad, lebo opakovane zistím, že sa neviem robiť dve veci, na ktoré potrebujem aspoň trochu mozgovej kapacity. Že buď som počúval knihu, alebo som šoferoval a sa mi často stalo, že som si všimol, že prešlo z knihy 6 minút a ja vôbec neviem, že kto tam čo hovoril, že ani obraz, ani zvuk, lebo som videl niečo na ceste, alebo som sa niečím úplne iným zaoberal. Čiže aj preto mne asi lepšie funguje, že proste ráno v tej izbe, kde mám jedno svetlo a som tam sám s knihou, tak mám ten kľud. A ešte mi napadla druhá vec, že keď si hovorila, že keď máš kúsok času, že si pustíš podcast, som mal s týmto strašný problém, že ja proste ho musím vypočuť ideálne celý. To isté, čo s knihami. Že proste nie som schopný to akoby takto, že si rozkúskovať.
No to ja bežne robím naozaj, že ako mám rozpočúvaný podcast aj dva.
Aha, wow, ok, to by som asi nedal. No. To nie je úplne, ako by som spracoval.
Ale tiež som sa z začiatku musela k tým podcastom nutiť, že ale musela som zistiť, pri ktorých činnostiach to viem počúvať, hej? Že naozaj som sa nutila, že zapnem si to pri práci a naozaj sa to nedalo, takže som to rýchlo vzdala. Ale potom som zistila, že pri ktorých asi činnostiach tak doma, hlavne takýchto upratovaní, varení, sa mi to úplne v pohode dá. Takže ako toto mne asi fungovalo. Ale napríklad dneska je moderné celkom, alebo ja som sa prichytila pri tom, že by som chcela, alebo že som povedala, že chcela by som. Nestíham tak rýchlo čítať knihy, ako by som ich chcela.
Okay.
A tak som dostala tip, že možno vyskúšať takú aplikáciu, ktorá vlastne, kde si predplatíš členstvo a máš vlastne nejaké sumáre kníh a môžu byť buď nahovorené, alebo sú ako sumár písaný. No tak som to skúšala a akože myslím si, že je to veľmi pozitívne a že sa to dá využiť na akože naozaj rýchlo mať nejaký prehľad, alebo mám pocit, že to funguje dobre na to, že ak si už nejakú knihu čítala a chceš si len rýchlo pripomenúť, o čom bola. Na druhú stranu ma zaujímal tvoj pohľad, lebo mám pocit, že ja som si niekoľko kníh, ktorých som sa extrémne tešila, zapla a mala som z nich dojem, že ble, proste, že nič zaujímavé, toto už som vedela. Alebo, no, okej, bola tam jedna dobrá myšlienka, ale mám pocit, že proste mne to nefungovalo, lebo mňa baví čítať knihy tak, že potrebujem tam mať taký ten wow efekt z tej knihy. Že dojdem na nejakú myšlienku a že wow, teraz fú, na týmto budem rozmýšľať teraz najbližšie 2 dni. A preto tú knihu akoby sa snažím nedokončiť hneď, lebo chcem nad tými vecami rozmýšľať. Ale vlastne na takýchto sumároch som môj dojem, alebo taký ten prvý feeling, ktorý mám, teraz to testujem na prvý mesiac, je, že vlastne mi to nič nedalo.
Tá apka sa volá Blinkist, alebo teda asi ich je viac.
Áno.
Takomto som našiel aj nejaký AI, ktorému povieš, akú knihu chceš čítať a on ti zosumarizuje. A skúsil som to tiež asi na dvoch, troch knihách a tiež som akože sa úplne neobjavil skupine fanúšikov tohto riešenia. Uvažoval som, že prečo. Lebo tá hodnota, čo sa týka informácií, tam je. Čo tam nie je, a to je plne ten rozdiel, tam nie je ten príbeh. A nie je tam, nemám tam tú možnosť ten príbeh vlastne dokonvergovať k nejakému záveru. Možno tomu, čo je v knihe, ale možno aj nejakému inému, lebo mám s tým inú skúsenosť. Že tie príbehy sú, a to nie jeden múdry človek povedal, že asi najlepším nosičom informácie, lebo si cez ten príbeh si vieme veci zapamätať a oveľa efektívnejšie ako to, že tu je nejaký veľmi holé vyjadrenie bez kontextu a bez čohokoľvek. Takže to si myslím, že je ten zásadný rozdiel a nad čím som ja pri tom Blinkiste uvažoval je, že môže to byť dobrá vec, keď si knihu prečítam a chcem sa vrátiť k nejakým ideám. Že to si viem predstaviť, aj keď som to neskúšal, iba som uvažoval týmto smerom, ale ako jediný zdroj informácií, tak akože asi by mi chýbal ten zážitok, ktorý mám z tých všetkých príbehov, ktoré v tej knihe sú.
Ja som to teda, keďže mám testerský mindset, tak som samozrejme vyskúšala, že potom, čo som bola celkom nespokojná s tým, že zapnúť si vlastne knihu, ktorú nepoznám a prišlo mi to tak akože veľmi akože generické typy, že ktoré by sa dalo povedať, že človek asi aj sám o sebe vedel, alebo veľmi jednoduché, že o tomto naozaj som si povedala, že o tomto tá kniha nemohla, preto to tá kniha nemohla byť bestseller, alebo preto tá kniha nemohla byť taká odporúčaná, iba pre týchto pár vecí, ktoré boli zosumarizované. No ale teda skúšala som to aj tak, že som si rovno pustila knihy, ktoré už som predtým čítala a ktoré mali na mňa veľký dojem. A teda boli tam tie typy, ale tiež to nenechalo žiadny dojem. Ale bolo to naozaj tak, ako hovoríš ty, že pripomenulo mi to, o čom tá kniha bola. Takže ako mám také, môžete vyskúšať. Určite nie je to úplne na zahodenie, určite je to dobrý nápad pre niekoho, komu to bude fungovať, ale teda zatiaľ mám pocit, že prečítať si tú reálnu knihu, alebo teda celú verziu je určite zaujímavejšie a viac nám to dá.
Súhlasím úplne, ten príbeh vytvorí emóciu, tá holá informácia nie, že už keď to, ten, no, iba sa asi zopakujem trochu, ale keď už to mám prečítané, tak už tam ten príbeh nejaký mám v hlave za tú informáciu, ale keď to čítam prvýkrát, tak tam myslím, že to vlastne asi úplne nefunguje.
Dobre, Lukáš. Napadá ti ešte niečo, čo by si chcel odporúčať k tejto téme?
Asi nič také konkrétne, ako hovoria odborníci, ale môžeme skúsiť nejaké možno dve, tri veci iba vypichnúť, že čo sme všetko dnes riešili a čo je možno taký zaujímavý výstup z toho pre niekoho, kto si náhodou zapne podcast dve minúty pred koncom.
OK. Za mňa rozprávali sme sa o tom, čo je dôležité si vlastne na sebe vyskúšať v rámci seba rozvoju. A podľa mňa taká hlavná myšlienka tohto našeho rozhovoru je, že netreba sa držať len osvedčených rád z kníh a treba si všetko vyskúšať na sebe, doiterovať sa, ako hovorí Lukáš, k niečomu, čo nám funguje. A napríklad pre mňa je veľmi dôležité mať radosť a energiu a nadšenie z učenia, čo môže chvíľku trvať nájsť ten správny spôsob. Uh-huh. Ale keď to prispôsobíme vlastne našej osobnosti alebo našim potrebám, našemu dennému nejakému rytmu alebo rutine, myslím si, že to stojí za to.
Súhlasím, zhrnula si to, čo som chcel povedať. Ja som to mal v dvoch bodoch presne rozdelené. Jedna je, že neexistuje jediná správna cesta, akokoľvek to je vychvaľované vo Forbes alebo neviem v akom periodiku, tak niekomu to funguje, asi áno, ale nie úplne každému. A druhé je, že bez toho, aby som ja rozumel sám sebe, tak môže mať najsám lepší návod a neviem ho použiť, alebo zistím, že nefunguje mi. Čiže iba zopakujem, čo si hovorila ty, lebo tam akože nič modrejšie ja nemám k tomu, že treba skúsiť niekoľko modelov a niečo vám bude fungovať a možno chvíľu, ale bude fungovať a potom to treba prehodnúť, keď vidím, že to už nie je efektívne, že to nie je nastavenie, ani napríklad to, čo mám ja teraz, to neočakávam, že to bude na celý život, že teraz mi to funguje, lebo proste aj decka ráno riešime školku a podobne, že je to teraz pre mňa fajn, ale možno si poviem o pol roka, že mi to nedáva zmysel a spravím to nejak inak.
Takže dúfame, že ste si odniesli aj nejaké užitočné tipy z tejto epizódy a najmä, že ste si odniesli pocit, že sa netreba trápiť, ak vám niečo nefunguje na prvýkrát, alebo ak niečo ostatným funguje a treba si nájsť ten vlastný spôsob, ako postupovať v tom sebarozvoji alebo v tom, čo nás baví.
Tak presne, treba skúšať a rozumieť tomu, že prečo to chcem skúšať. To je tá asi vnútorná motivácia. Ono to raz príde. Možno dnes, možno o rok.
Super. Ďakujem ti, Lukáš. A ďakujeme, že ste nás počúvali a počujeme sa pri ďalšej epizóde od Zajtra lídrom.
Ďakujem, Lenka.